السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجستيال خصو دوادا قدو بدا ورك الصباح إذا عاد إسلامي قال أندلوسكو دا وقدور كرون وحافش القصو دماضي وضه هذا الذي يوضحي مدى حكو حضير دادا الصوماليا السياسي انتك سهر جدا إلا مردد كرغورتي ودماضي مدى حليد كيسا ونقو دواقي إنو سند كلاكو درسدي مؤسسة الكتائب يا باهسي حلقة اللباد تحانها لغو فاقيدة يوكالين تدهسون كنيسة دا كرشتن كأي كليهين سياسة دا الصوماليا madaxweynaha dawladda saliibiyadda Mareykanka ayaa fashil iyo wajigabax kala laabtay safar uu ku joogay dalka Shiinaha xilli Mareykanka uu doonayay in Shiinuhu cadaadis u saaro dawladda Iran dagaal culus oo u dhaxaya ciidamada mujaahidiinta ku cadawga Allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaalada Gedo midowga gaalada Yurub ayaa sheegay in nidaamka kooxda ridada uu galay marxalad cusub iyagoo ka deeriyay xaaladda cakran ee nidaamka gurgurtay iskaarimaad dhaxmaray milishaadka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya wasbuuxna sabtiga taariikhduna ay ku beegan tahay 29ka dulqaadaha sanadka 1447 hijri imkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan وحافش القصائد لاذي وضه هذا الذي يدحي مدحا كحذ ردد الصومالية هي سياسيين تكسهر جيدا يضو مرتد قرقورتا ونما ذي مدحليد كي ساونا كودا واقي إنو كودر صدي سنت كلي كدب كل مسعودي مدام الماخ وكدا عيي حرادة حالانا إسلام مركانا قروذين أي كاهايين غالدا عالم كايا فش القصائد ماذي يضو ناكا كلاشان اي توان كمي اي كو اكاد مدحليد كمرتد قرقورتا وشالي اهيد مدح الرداد ايانا سعاد اشاقين مدحليد كيسا سند اي كهر سنت هاي اونكو ايجيهيشان اي توبان كمي اي سند كلاباكون تطبي الاباتان اي دو دانك كلا معارد كرداد ايجاقون اي شاقين ان قرقورت وقتيجي سعود ماداي
تارمك بارلمانك فدرالك الصوماليا اي دولد الصوماليا او مدعونو اغوري وحودا ايا شن اي توبان كمي لاباكون لاباتان اي تطبو دستورك واسان اشاقين وادقان غالي دستوركاس دقان غالي كو قرن تاي taramka dawladda inuu shan sano yahay baarlamaanka federaalka oo nimathalaayo oo aan shar u soo dooranay inuu nimathalo oo ra'yiga siyaasiga oo sharciiga ah nagu mathala ayaa go'aamiyay marka intii kale oo aniga aan rabay oo ma la yeelay liir waa yeelay tii yeel la yeelina ma caadiya diidanay casha diidan daradeed iyo hebel xaq ka qeylinay wallahi waa la buuqaya hebel xaq ka waxaynay hebel aan maxan ku raayo maalmi qiyaamaha soo shiday waa la dumaya waa la kala tagaya waa laga dhac waraa beenaalata wax kala tagay mana naga tagaan leena
مؤسسة الكتائب يا باهسي حلقة لباد تحنها لغو فاقدي وكالنتا دهسون اي كنيسة ده كريشتن كي كليهن سياسة الصوماليا سيدا فافا انت وركا ينوغو ايو والالكين حارث عبدالقادر
حلقة دي كواد اي وربحينا دن وحن بوركا كاقادنا بالالك دوغوبي اي كسابسنا كالنتا قميستها كلها غاليسين تبلشة الصوماليات ايو حلقة اي كو ابترسدان كنيسة ده مانتا دالكا كريسان waxaan sidoo kale diirada saarnay iskaashigii ka dhixiyay maamulada isxigxigay iyo kaniisadaha reer galbeedka iyo dowrka ay ku lahaayeen in gaalada kristanka ah ku xididaystaan talada dalka iyo majaalka waxbarashada
tani waa qaybtii labaad dokumentariga waad duulow takfuruun oo muusal ka taabay baahisa gelinkii dambe ee shalay waxay muusasadu xalqadan diirada ku saareysaa soo gudbinta sida hay'adaha kristanka uga faa'iideysteen dagaaladii sokeeyay ee burburkii ku habsaday dalka 30 sano la soo dhaafay
iyagoo markan ku hoos gabanaya halku dhigyada marin habaabinta ah sida fidinta gargaar samafal rajo soo celin nabadeyn iyo wixii la mid ah
waxaad goysay mooyeen la waanima gargaartay gurigii barwaaqaysan baad
gurigii sida dhulwa loo fasaxay xeen aray ah waxaa dalka ku soo yacay boqolaal hay'ado ah oo u hamuun qaba sidii ay dalka uga dhex ugaarsan lahaayeen umada Soomaaliyeed miciyahooda sumaysana hal mar u suri lahaayeen maqaal uu baahiyay wargeyska Los Angeles Times sanadkii 1993 ayaa ciwaan looga dhigay quudinta Soomaalida macluulka ah ayaa noqon karta talaabada ugu horeysa ee dib u gumeysiga Soomaaliya. Waxaana maqaalkan lagu xusay in Soomaaliya la gelin doono gumeysi cusub oo hoostaga qaramada midoobay iyo in qarniga 12aad kaniisadaha iyo hay'adaha gargaarka ee Mareykanka ay buuxin doonaan booskii diinfidyanadii Kristanka ahaa ee dabayaaqadii qarnigii 19aad taageeray qaybsiga Afrika.
Wuxuu isdaarku sidoo kale u soo bandhigayaa xaqiiqada dhabta ah ee duulaankii horaantii 9aadka. Waxaana la soo gudbinayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, kaasoo hadalkiisa laga dhahan karo in hadafka hay'adaha magacyada loo kala duwan iyo kaniisadahoodaba uu ahaa gumeysi dadban si ka duwan halku dhigida ay ku soo howlgaleen.
There is no government in Somalia. Law and order have broken down. Anarchy prevails.
Soomaaliya maanta dowlad ma leh, waxaa meesha ka baxay amniga iyo kala dambeyntii. Sidaa awgeed, hay'adaha samafalka ayaa naga codsaday inaan ku caawino ciidamo si ay dadka dhibaataysan u gaarsiiyaan raashin iyo gargaar.
Waxaad goysan mooye la waanimaad gargaartay.
Hase ahaatee sida laga dhahan karo isdaarkan, waxaad rubadiiba bannaanka yimid xaqiiqada hay'adahan.
الحرب بتاعت الصومال ده في 92 انا كنت ضمن وفد الجامعه العربيه
انتي لغو غود جري دغالكي سوكيه ايه سوماليا كا قرحاي 1991 waxaan ka mid ahaa erga ka socotay jaamacadda Carabta oo loo diray Soomaaliya. Waxaan la yaabay tiray badnida hay'adaha tansiirka ee dalkaas ka shaqeeya. Qaarada Afrika guud ahaan waa bartilmaameed ay hay'adaha Kristaanka diirada saaraan iyagoo ku hoos gabanaya gargaarka bini'aadanimada. Ururo Kristaan ah oo ka socda Mareykanka, Yurub, Kanada iyo Australia waxay dhammaan faafinayeen diinta Kristaanka iyagoo isku ekeysiinaya hay'ada samafal. Waana arin aan aniga indhahayga saaray intii aan Soomaaliya joogay. Marka ay qaybinayaan raashin, waxay sidoo kale qaybin jireen Bible garab socda. Ogaadana Soomaaliya waa dal aan lahayn dad Kristaan ah.
Yuwazza al-luqma wa ma'aha injil. Ala balad ma fihash masiih wa ta'raf in Soomaali ma fihash masiih wa.
Waxa jiray maashi gaalada Mareykanka iyo UN markay yimdeen dacwadiina Kristaanka in la faafiyo si aan caadi ahayn u socota. Si aan caadi ahayn u socota marka waxa joogo hay'ad isbitaalka ka shaqeynayso naaga iyo niman u badan oo Talyaani ah oo sooroyin ah oo dacwada wada oo kaniiniyal iyo nin ay dadku u keenayo nin aas anaga aan dhahay ku arkay nin amid waxa ku qoran Maxamed midna waxa ku qoran Ciisa ka Maxamed ka hadii ciyaalka la siiyo qaraarka waxa way waxaan maleenayaa sibir inay ka soo sameeyaan sibir inay ka sameeyaan kan Ciisa ku qoran inay ku soo sameeyaan wax aad u macaan labada marka cunto ciyaalki waxa arkaysa xaar Maxamed iga fogaay ku haya Ciisa isii magarnaysa ii sheego dacwadii heerka ay ka gaareen.
Macluumaadka iyo xogaha dhaxalgalka ee xambaarsanta xalqadan ayaa ah kuwa si toos ah u kashifaya kaalinta daahsoon ee kaniisadaha Kristaanka ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya. Waxaana la soo gudbinayaa macluumaadka baadiriyaasha ugu caansan ee xubnihii horjoogayaasha u ahaa kaniisadda tansiirka.
Mid ka mid ah baadiriyaasha rugcadaaga ah ee hormuudka ka ahaa howlgallada diin faafineed ee Soomaaliya xilligan waa baadiriga Mareykanka ee lagu magacaabo Nick Ripken.
You see, when the Civil War came, overnight, all the missionaries had to leave.
Markii dagaalka sokeeyo uu dhacay, dhammaan baadiriyaasha Kristaanka dalka way isaga baxeen. Badana waxay ka shaqeyn jireen iskuulada iyo xarumaha caafimaadka. Waxaana dalka ku soo haray koox yar oo farakutiris ah. Waxaana la soo martay xilli aan dalka oo dhan ku joognay 4 qof oo keliya.
Like I said, there were just about 4 of us in there and
isagoo ka faa'iideysanaya dhibaatadii ku habsatay umada Soomaaliyeed iyo dagaaladii ragaadiyay wuxuu baadirigan si qarsoodi ah dalka uga waday hawlo diin faafineed isagoo ku guuleystay inuu Soomaali badan diinta ka saaro wuxuu buugisa ku yiri waxa durbaba nooc
arimaha uu ku dhareeranayo istaarka cusub daa ka faa'iideeyay oo xakamida soo gudbinta sida uu ahaa isku dayga cadawga iyo dhanka kala dareenka bulshada qayuriyinta oo ugu horeeyay mujaahidiinta kuwaas oo iyaguna ka jawaabay ugaarsiga ee gaalada ku hayeen muslimiinta baxsi joogtaana ku ay xubnihii ugu caansanaa Siriibiyinta gaaladii ridooda ee Soomaalida ahaa kuwaas oo nasaarada iyo kaniisadahooda kala shaqeynayay duulaankoodii diin faafineed.
Masiixiyiinta ridoobay ee sida weyn uga tilmaanaa bulshada Soomaaliyeed isla markaana gacan saar muuqda la lahaa hay'adaha tansiirka waxaa ka mid ahaa Maxamed Xuseen Axmed, Cabdi Wahaab Maxamed Cali, Abuukar Xareed, Axmed Ciinta Goobe, Xuseen Aadan Axmed, Faarax Ibraahim, Cabdiraxmaan Xaaji Cumar, Ali Sheikh Luqman, Elman Ali Ahmed iyo Liban Ibrahim Hassan oo dhammaan ku tagay gacmaha mujaahidiinta إلى جهنم وبئس المصير.
القائد إبراهيم نالا أو كسو مقنية حلقة قيبت لبعض الدكومين تريقا وودوا لو تكفرون وإسو كم إذا مجاهدين تي الله وقدوات إن بضنوا كم إذا قالت إبادرياشي قيبتا كاها فافينتا كريشتانكا يكاشا كينا يا هل قالت كرنكا حبني هربوذي فافينتا كريشتانكا ويكجران شخصيات كي سوماليدا إقالوا بي
نمان بضنوا الدعاء دا أو كريشتانا وحاكم إذا هاني اللي راد ليبان قال أصوش قد سيقلا يو ماشي هي أدي كريشتانكا هتسيقلا يو ayaan garanaysan oo tagnay jidka soo socdo mootaan wadanay mootada umba ugu deganaa dhash laba xabadooda lagu dhuftey meesha saas ku baxtiyay sidii u sii socotay nin kale oo asna la yiraahdo Salebangal Keor Libangal oo halkana Salebangal asigana ma garanaysa ay sheegade galab walba wuxuu arabi jiray Madiina walaalkii gadaashii fadhiyo umba ninki dhor xabadood ku dhuftey baarka waa lagu kala yaacay annaga mootadii aan la tagnay dhag walaalkii hore u soo qaadnay marka waxa waye gaaladii qolooyinka murtidiinta ahay oo ducada ahaa waxay ogaadeen in la galay oo bahasha ay ku socoto hadana isbuuc ka dambeeyay waxaan qabannay nin kale asna Salebanki ila shaqeyn jiray kaas markaan qabannay nin weyn oo aday u ahaa waa qabannay gacantaan ku dhignay kaas waxaan geeyney isbartiibad arkay xafad agtidan geeyney waxa lagu dilay televisionka agaarkiisa lagu dilay waxa waaye gaala badan ee ducaad hatta kuwaad aad oo mareekan oo ducada oo umar dheer Allah u naxariisto soo istilaacay aan waxaan ugu tagnay isla xafadaas meesha la yiraahdo jidka u leexanay dhinaca Imaam Shaafici u leexanayo ayaan hay'ad ugu galnay hay'adaas waxaa joogay lix nin oo aadina iy halina Soomaali ah oo ay ka mid ahaa toddoba ahaayeen lixdiba maaragtay dhulkii ku dhaceen kii Soomaaliga saaso kale
Nick Kripkin oo ahaa baadari ka howlgalay dalka intii u dhaxeysay 1919kii iyo 1979kii dhankiisa waxa uu qiray saameynta howlgalada mujaahidiintu ku yeesheen howlahoodii faafinta kristaanka dhinacyada uu milicsan yahay starka waxa ka mid ah fasaadka dhaqan xumada ay soo kordhiyeen hay'adahan waxa ka dambeeyay markii ay soo cagaarigteen dalka Bawlog waa mid ka mid ah baadiriyada ugu caansan ee ka howlgala Soomaaliya waxaana uu filimkan soo gudbinaya warbixin uu gudaha Mareykanka gaalkaasi ka jeediyay oo ku saabsanayd howlaha ay kaniisadiisu ka qabatay Soomaaliya waxyaabaha uu xoogga saaray soo gudbintooda istaarkan waxaa ka mid ah sida ay kaniisaduhu tani horaantooda ugu dadaalayeen inay kasbadaan xubno iyo shakhsiyaad Soomaali ah oo ku meel marsadaan ahdaaftooda macluumaadka xogaha muhiimka ah ee dokumentarigan soo gudbinayna waxaa ka mid ah xiriirkii kala dhexeeyay kaniisadahan qaar ka mid ah madaxda soo martay hoggaanka kooxda rida Soomaaliya
sida ku xusan buugga The Family ee laga diyaariyay xiriirada qarsoon ee hay'adan kristanka ah la leedahay madaxda dawladaha adduunka waxaa ku qoran in Dag Kooye uu adeegsan jiray awoodda Mareykanka si ay madaxda dawladaha taagta daran ugu hoggaansamaan ilaahooda wuxuuna Dag Kooye tusaale u soo qaatay siyaad bare isagoo sheegay in markii uu u hoggaansamay rabitaanka hay'adda kristanka ee The Fellowship loo fududeeyay in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Ronald Reagan iyo in durbaba loo laba jibaaro deeqda military ee uu Mareykanku siin jiray Soomaaliya
Dictator of Somalia, that's to me one of the scariest stories that I found in their archives. Siad Barre was had not a likely candidate for Christian right recruitment.
Marka laga hadlayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Siad Barre, runahantii waxa jirta qisa cajiib leh oo aan ku arkay arkiifyada ururka Kristanka ee The Fellowship. Maxamed Siad Barre ma uusan ahayn qof laga filanayo inuu noqdo Kristan. Laakiin markii ay Ruushka ka joojiyeen taageerada ay siin jireen, wuxuu bilaabay inuu raadiyo dawlado cusub oo taageero uu ka helo gaar ahaan Mareykanka. Taasina waxay keentay in Senator Jack Grassley oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga Mareykanka inuu safar ku aado Soomaaliya. Isaga iyo Maxamed Siyaad Barana waxay u tukadeen Ciise Masiix. Waa sida ku xusan arkiifyada ururka Kristanka ee The Fellowship. Wuxuuna Maxamed Siyaad Barre si cad u sheegay inuu diyaar u yahay inuu Ciise Masiix caabudo, laakiin inay jiraan shuruudo uu Mareykanka ka doonayo. Wuxuuna dalbaday in loo laba jibaaro miisaaniyadiisa difaaca iyo inuu la kulmo xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha Ronald Reagan iyo in loo ogolaado inuu la dagaalamo jabhadaha xukunkiisa ka soo horjeeda. Hoggaamiyaha kaniisadda The Fellowship, Dag Kao, ayaa ogolaaday dhammaan dalabaadkii Maxamed Siyaad Barre. Marka aan dib u milicsano taariikhda dalkaasina, waxaan aragnaa in maxamed siyaad barre uu adeegsaday hubkii uu ka helay mareykanka si uu u xasuuqo shacabkiisa ilaa maantadanna soomaaliya kama soo kabsan dagaaladaas ururka kristaanka ah ee the fellowshipna arrinkan uma arko guuldarro balse waa qorshe ay aaminsan yihiin inuu ilaahooda ugu talagalay soomaaliya
The family doesn't consider that a failure. They consider that God's will for Somalia.
Isdaarkan waxa uu soo kala marka laga yimaado magacyada baadiriyaasha iyo shakhsiyaadkii ugu caansanaa ee gaalada ka howlgalay kanisadaha tansiirka ee Soomaaliya dhanka kale oo banaanka keenay xubno kale oo baalmado ka galay taariikhda Soomaaliya kuwaas oo lagu soo barbaariyay kanisadaha kadibna door muuqda ee kaalin weyn ka geystay howlaha kristaameynta Axmed Cabdullaahi Nuur oo loo yaqaan Abu Muxsin al-Muhaajir wuxuu Allaah ka badbaadiyay mashruucii kristaameynta waxa Allah u naxariistay oo ka sheekeeyay mid ka mid ah xubnihii ugu caansanaa Soomaalida ee qaatay gaalnimada kadibna qayb ka noqday howlihii tansiirka
marka waxaan ku sheegayaa waxa waaye gaalada qorshe kale ma lahayn waxay u socdeen oo dhan inay dadkaas ay kristiyaanka masiixiga baraan oo maaragtay kabacdina ay maaragtay isticmaalaan dadkan sida hadda Axmed Xayil oo kaleeto nin markii waxbarashadiisa uu soo dhameystay la soo kaxeeyay oo buulo barda la geeyay oo dadkii qaraabadiisa iyo walaalihiisa iyo dadkii ehel ugu dhawaa buu horta masiixi ka dhigay magar wixii kale uu gaari karay marka qorshahaas oo dhan ba waxa meesha ka socday marka waxay ku faanayaan waxa leeyihiin fiiri waxaan soo saarnay fiiri ahad walba kaniisooyinka la geyn jiray kaniisooyinka ka hadli jiray marka waxay dhihi jireen product-kaana fiiray bal wax aan soo saarnay arka bible-ka si uu yaqaanin
waxaa la soo gudbinayaa axmed xayla qudhiisa oo ka yaabsaday gaaladii isaga soo diyaarsatay kuna faanaya inuu gaal yahay gaalnimadana la doonayo ahalkiisa
Ahmed many of your muslim friends
Ahmed waxaa jira muslimiin badan oo saaxiibadaada ah iyo kuwa kale oo akhrin doona buugaaga hadaba maxay tahay nuxurka aad rabto inay kala baxaan taariikh nololeedkaada
I want my friends to hear that Christ is our peace.
Waxaan doonayaa inaan asxaabteeda u sheego in Ciise Masiix uu yahay halka aan nabad ka helayno.
Ahmed, as a Christian, I have been very moved reading your story.
Aniga oo Kristan ah markii aan akhriyay buugaaga, shakhsi ahaan aad bay ii taabatay. Maxay tahay ujeedada aad doonayso inay dadka Kristanka ah ka fahmaan taariikhdaada?
My answer to friends and people who don't know even about me that the gospel of Christ is a gospel of suffering
Bible ka Ciise waa mid nafur badan loo marayo ma ahan wada fudud kuma na filna kaliya in aad maalinta axada kaniisada aado laakiin waa inaad u diyaar garowdaa rafaad badan aadna kor u qaadaa mucaatabkaaga hadii aad doonayso inaad raacdo Ciise Masiix
If you want to follow you must take up your cross
Ahmed, thank you very much.
Waxa soo kale filimkan lagu soo qaadanayaa shakhsiyaad kale oo aan ka gaalnimo yareen Axmed Cali Xayle.
Marka laga yimaado Axmed Cali Xayle, gaalada Masiixiyiinta ah ee waayihii dambe sida weyn ugu caanbaxay naciibka Islaamka iyo aflagaadeyntiisa waxaa ka mid ah baadariga murtadka ah ee lagu magacaabo Aways Abuukar Cali.
My name is Aways Ali and I serve as a General Secretary of the Somali Bible Society.
Magacaygu waa Aways Ali. Waxaan ahay xogayaha guud ee ururka Bible-ka ee Soomaaliya.
Aways wuxuu ka mid ahaa masiixiyiinta murtadeenta ah ee la shaqeyn jiray ciidamadii saliibiyinta iyo hay'adaha kristanka ah ee dalka ka howlgali jiray bilowgii 1900-yadii. Kadib dhowr jeer oo uu si dirqi ah uga badbaaday gacanta mujaahidiinta ayuu dalka isaga cararay isagoo magangelyo u raasaday dalka Itoobiya, halkaas oo uu xubin firfircoon kaga noqday idaacadda kristanka ee ku hadasha afka Soomaaliga. Kadib markii ay saliibiyintu arkeen sida uu daacad ugu yahay Itoobiya iyo mashruuca masiixiyiinta waxay ku dhiirigeliyeen inuu galo jaamacadda Kristanka ee magaalada Addis Ababa markii uu ka qalin jabiyeyna waxa deeq waxbarasho loogu diray jaamacadda Kristanka ee Nazarin ee ku taala gobolka Missouri ee dalka Mareykanka tacab iyo tanaad badan oo lagu bixiyay kadib ugu dambeyntii wuxuu Aways ku soo noqday dalka Itoobiya isagoo loo igmaday inuu maskax iyo muruqba isugu geeyo sidii Soomaalida dal iyo dibadba diintooda looga shaki gelin lahaa wuxuuna sanadihii la soo dhaafay olole xoogan ugu jiray sidii masiixiyiinta looga dhaadhicin lahaa inay mansab iyo matalaad ku yeeshaan siyaasadda dalka waxana intaas si dheer in Aweys Cali iyo kooxdiisa ay gudaha magaalada Muqdisho ka fureen xafiis ay leeyihiin murtadiinta masiixiyinta ah oo lagu magacaabo Somali Bible Society kaas oo si bareer ah ay ugu fidiyaan diinta Kristanka
qaybaha dambe ee istaarkan qaybta labaad looga dhigay dokumentariga la magacaabay wadduulow takfuruun waxa lagu soo gudbinaya kulamo qarsoodi ah oo madaxda kooxdirta ee la yeesheen baadiyaasha kaniisada reer galbeedka ee gacanta ku haya mashruuca tansiirka ka jira gudaha Soomaaliya kuwaas oo daakafeed si toos ah ku sameeyneyso masasada rubahinada Al-Kataib oo shalay galbeeyay qaybtii labaad xalqaadkan dokumentariga lagu magacdaray wadduulow takfuruun kuwaas oo lagu soo bandhigayo kaalinta daasoon ee kaniisadaha Kristanka ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya
maadsanid xarith madaxweynaha dawladda Saliibiyada Mareykanka ayaa fashil iyo wajigab xakala laabtay safar uu ku joogay dalka Shiinaha xilli Mareykanka uu doonayo in Shiinaha cadaadis u saaro dawladda Iran faahfaahinta warka waxaa inoo haya walaalkeena Abu Shayba
madaxweynaha dawladda Saliibiyada Mareykanka Gal Trump ayaa saacado ka hor guuldaro kala huleelay dalka Shiinaha kadib markii natiijo la'aan ay ku soo dhamaadeen kulamo uu labadii ciise ugu dambeeyay uu la lahaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wadahadalkan fashilmay ayaa qodobada ugu waaweyn ee looga hadlay ay ugu muhiimsanaayeen sidii Beijing ay uga qayb qaadan lahayd joojinta dagaalka Iran Tehran ay ugu soo celin lahayd miiska wadahadalada iyo waliba sidoo kale arrimo la xiriira dhinaca ganacsiga sida ay wararku tibaaxayaan ma jirin wax ballanqaad rasmi ah oo Shiinuhu ka bixiyay inuu gacan ka geysanayo joojinta colaadda Iran inkastoo labada dhinac ay ka wada hadleen muhiimadda furista marinka Hormuz iyo iibsashada saliidda Mareykanka waxay u muuqataa in aysan jirin wax ballanqaad gaar ah oo Shiinuhu sameeyay oo ku saabsan Iran ayay tiri Patricia Kim oo ku takhasustay siyaasadda arrimaha dibadda kana mid ah machad cilmi-baaraseed ee fadhigiisu yahay Washington iyadoo qodobka ugu weyn ee Trump uu u tagay Shiinaha ay ahayd arrinta Iran ayaa intii uu ku sii jiray diyaaradii dib ugu celinaysay waddankiisii Mareykanka wuxuu ka dhawaajiyay inuu Shiinaha weydiisanayn wax gargaar ah oo ku saabsan Iran madaxweynaha Shiinaha ayaa uga digay madaxweynaha Mareykanka in arrinta Taiwan ay keeni karto iskahorimaad haddii si khaldan loo maareeyo Trump wuxuu dhankiisa sheegay inuu dhageystay hadalka Xi Jinping balse uusan wax ballanqaad ah samayn oo ku saabsan madaxbanaanida Taiwan ma jirin wax heshiisyo ah oo waaweyn oo la gaaray balse Shiinaha ayaa ogolaaday inuu iibsado 200 oo diyaaradood oo Pyong ah inkastoo tiradaas laftirkeeda la sheegay inay aad uga yar tahay intii horey loo filayay oo ahayd 500 oo diyaaradood taasoo keentay in saamiyada shirkadda Pyong ay hoos u dhacaan 400kiiba madaxweynaha Mareykanka ayaa farmarnaan kula laabtay Washington waxaana wargeyska The New York Times oo soo xiganaya kaaliyaasha Trump uu sheegay in madaxweynuhu uusan weli go'aan ka gaarin tallaabooyinka xiga ee uu ka qaadi doono Iran wargeysku waxa uu sidoo kale laba mas-uul oo bariga dhexe ah ka soo xigtay in dawladda Mareykanka iyo kayaanka Yuhuuddu ay ku jiraan diyaar garow xoogan oo kii ugu weynaa ah tan iyo markii ay dhaqan gashay xabad joojinto sidoo kale New York Times ayaa sheegtay in kaaliyaasha Trump ay diyaariyeen qorshayaal suurtagelinaya in mar kale la bilaabo duqeymaha militari ee Iran haddii Trump uu go'aansado inuu qaado weeraro dheeraad ah dhanka kale mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee Yuhuuddu ay leeyihiin ayaa sheegay in kayaanka saxaynada uu ku jiro heegan buuxa ishan uu ku hayo go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan Iran
maadsanid Abu Shayba dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo cadawga Allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Gedo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabshida Itoobiya ee laboorka degmada Baar Dheere oo ka mid ah goobaha cadawga Allah duulaanka uu kaga sugan yahay gobolka Gedo waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan midowga gaalada Yurub ayaa sheegay in nidaamka kooxdiridada uu galay marxalad cusub iyagoo ka diyaariyay xaaladda cakiran ee nidaamka gurgurte sida faahfaahinta warka ay noogu hayo walaalkeen Marwan Maxamed
qoraal rasmi ah oo lagu daabacay barta safiirka midowga gaalada Yurub ugu magacaaban Soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo Faransiiska Dimaru ayaa laga hadlay xaaladda khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira dabadheefyadooda murtadiinta ah Danjiraha midowga Yurub waxay sheegtay in Soomaaliya gashay marxalad siyaasadeed oo cusub baaq degdeg ah ay u jeedisay madaxda kooxda ridada iyo kuwa mucaaradka ah qoraalka oo barta danjiraha lagu daabacay kor inta aan loo kala kicin fadhigii u dambeeyay ee shalay dhexmaray madaxda mucaaradka iyo kuwa filaa Soomaaliya ay ku sheegtay inay si dhow isugu gaheen shirarka iyo wadahadalada Muqdisho ayna ka sugeysay war saxaafadeed wadajir ah oo muujinaya heshiis laga gaaro arrimaha la isku hayay balse ugu dambeyn ay fashilmeen kulamadaasi oo natiijo la'aan lagu kala laqaaqay farinta dinjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa muuqatay mid si toos ah ugu socotay madaxa kooxda ridada murtad gurgurte siidan iyo siyaasiyiin kale oo saameyn ku leh siyaasadda ridada, kuwaas oo magacyadooda lagu calaamadeeyay qoraalka safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya. Qoraalka kasoo baxay midowga Yurub ayaa imaanaya xilli uu dhamaaday mudaxareedka murtad gurgurte, sidoo kalena fashil ku soo dhammaaday wadahadalladii u dhexeeyay dhinacyada ay garwadeenka ka ahaayeen gaalada beesha caalamka oo Mareykanka iyo Ingiriiska ugu horeeyaan. Gaalada caalamka ayaa horay ugu goodisay inay dhaqaalaha ka goosan doonaan dabaldifyadooda murtadiinta ah haddii aysan heshiis siyaasadeed ka gaarin khilaafka ka taagan arrimaha doorashada.
Maadsaned Murwaan. Iska horimaad daxmari miliishaadka wada tirsan murtadiinta ayaa ka kala dhacay deegaano kala dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Sida faafaynta warka ay noogu ayo walaalkeen Cazaam Carfaad.
Isku hormaadadan oo ahaa kuwa u dhexeeyay maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta waxay ka kala dhaceen deegaanka Yeed oo ka tirsan gobolka Bokool iyo degmada Xarardheere ee walaalada Mudug. Isku hormaadkan ka dhacay deegaanka Yeed waxa uu dhexmaray maleeshiyaad murtadiin ah oo taageersan gudoomiyihii maamulka lafta gareen ugu magacowna deegaankaas oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Nuur iyo gudoomiyaha cusub ee kooxda ridada u soo magacowday deegaanka Yeed kaasoo lagu magacaabo Cabdinuur Maxamed Isaaq. Maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dagaalamay deegaanka Yeed ayaa isku geystay khasaare nafeed oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxay iska direen laba askari halka mid kalena uu dhaawac yahay. Dhanka gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaa degmada Xarardheere ku dagaalamay maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta, waxayna askarta ridada dagaalkaasi isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Murtadiinta iska horimaadkooda oo ku dhexmaray degmada Xarardheere waxay iska dileen hal askari iyo murtada, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay askari kale oo ka tirsan murtadiinta. Maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogta u dagaalama, waxayna iska dilaan saraakiil iyo askar murtadiin ah.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cazaam. Warbixintiisana waxay guni gabagabaayi u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ahla Andalus. Kulanti dambe ayaa inoo ballanaha inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.